Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanyň öz türmelerine daşar ýurtly diplomatlaryň baryp görmeginiň mümkinçiligini diskusiýa etmäge razy bolandygyny aýtdy. Merkel bu barada 29 avgustda Berlinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşynyň ideýany bilelikde geçirilen Metbuat konferensiýasynda aýtdy. Germaniýadaky türkmen-german gepleşikleriniň jemleri barada kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňeşmäge kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 avgustda Berlinde türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki Metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse, gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Deyip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryny onuň milli, ýagny garaşsyz ötüşi elbetde möhüm yerli demokratik ýörülgeleri eýerýär. Olar şu gün kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň diýrelgesi bolup durýar. Biziň kanunymyz hut siýasy, ykdysady we men şeýle diýerdim. Sosial ekologiýam adama münasip durmuş derejesini üpçün edýän, beýlik köp hukuklara kepil geçmegine niýetlenen.
Şeýle dol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuňky gün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwuň we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtyjyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşanbe güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Germaniýanyň ykdysady meseleler we energiýa ministrliginde geçirilen duşlukda Beckmayer Türkmenistandaky adam hukuklaryna değişli meseleler barada gurrun gozdy diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Berlini türkmen prezidentine ýurtda hökümetiň siýasy garşydaşlaryny gidlin tutsak etmek praktikasyndan el çekmegi. Azatlyk radiosynyň tutsaklykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň ýurtdan erkin çykmagynyň edenetlilikli öňüni almagy bes etmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 25 avgustda ýaýradylan beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünüşüp bilmeýän adamlaryň arkasyny almak üçin bu bir seýrek duş edýän mümkinçilik. Merkel Türkmenistanda repressiýanyň soňuna çykmak zerurdy barada gönü we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýle de beýanatda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen ştatdan daşar habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň ykbalyna üns çekilip onun ırgı ayıplamalar esasında suut edilenliği ve türme tutsakluğuna hüküm edilenliği aydılar. Merkel ve Berdimuhammedow en son kıyadık 2008 yılda Berlin'de duşuptular. Germaniya Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiğindeki en ulu sevda hizmettaşıdır. Bu iki yurdun arasındaki sevdanın meçeri 2014 yılda 466 milyon Amerikan dolarına baravar bolla. Germaniya Türkmenistan'a maşin ve beyleki industriyal önümleri eksport ediyar. Şeyle de Türkmenistan, Germaniya'nın Kazakistan'dan ve Özbekistan'dan son regionnaki 3. ulu sevda hizmettaşıdır.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz.
Adatlığı islen vaktiniz islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Özbegistanyň prezidenti Islam Karimowyň ykbaly 30-njy awgusta hem nämelim galýar. Özbegistanyň hökümeti onuň anyklaşdyrylmadyk niýetliligi sebäpli keselhana düşünligi barada habar bermeginden soň 2 gün geçen soňam resmi maglumat bermediler. Metbuatda gapma garşylykly maglumatlar peýda bolýar. Fergana täzelikler agentligi adag zalmadyk çeşmesine salgylanyp Karimowyň ýogulunlygyny habar berdi. Beýleki habar çeşmeleri şol sanda ortaýdyň. Interfax agentligi onuň diýridigini habar berdi. Munyň bilen bir wagtda Karimowyň ornuny kim tutar diýen sowal hem orta atylýar. Söz nowatyny kardeşim Hudaýberdi halla berýärdi.
78 yaşlı prezident Islam Karimov keselhana düşülweri Özbegistan huzurlu ýagdaýy başdan geçirýär. Karimov beýine gan inmeden ejir çekýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň çökmegi bilen garaşsyzlyga çykan ýurdy dolandyryp gelen ýeketek lideriň ornuny indi kim tutar? Özbegistanyň konstitusiýasyna laýyklykda eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlygy 3 aý möhlet bilen parlamentiň ýokary palatasynyň başlygy häzir köp tanalmayan Nigmatulla Yuldaşow öz üstüne almaly. Giňrak alanynda da bu gurda iler tutulýan sany uzun däl. Ol diňe 3 adamdan ibaret. Köplörüň pikiriçe miras düşür. 2003-nji ýyldan beri hökümeti başdurluk edip gelýän 58 ýaşly Şavkat Mirziýzaýew ol Kerimowyň watany Samarkand vilayeti bilen goňşy Jyzak vilayatyndan. Onu Jyzakly tire taýpalar gollaýarlar. Samarkandlylaryň hem onu gollamagy ähtimal. Kerimowyň hassahana düşünni waradaky ýeketek resmi beýanatyň Mirziýzaýewiň ýolbaşçylygynyňky ministrler kabinetinden berilendiginiň uly ähmiýeti ýa bolmagy ähtimal. Tanqidçilerin käwirleri Mirziýzaýewi pikirlenmekden agressivlige ýakynraak dip häsiýetlendirýärler. 1996-njy ýyldan 2001-njy ýyla çenli Jyzakda welaýat häkimi kä, onuň welaýatdaky ýagdaýdan zeýrenmäge milteden adynyň bir daýhany fizik taýdan hüjüm edenligi aýdylýar. Özbegistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň arasynda Mirziýzaýewi beýni däle ýumruk hökmüne garaýarlar. Muňa onuň prezident bolmagynyň öňüni bökdümezligi mümkin. Ýöne käbir synçylar, eger ol prezident bolsa, onuň hökümeti giňden tanqidlanýan Kerimowyň hökümetinden has repressiw bolar diýerler. Kerimowyň ýerini almagy mümkin ýene bir adam, maliýe ministri 56 ýaşly Rustam Azimow. Azimow Daşkentli we Daşkent tiresinden. Ol 1999-njy ýylyň bäri maliýe işleri bilen İltişikli, dürlü hükümet vezipelerine ollu. Azimov, Mirziýzaýewden has çylşyrmly şahsiýet diýip garalýar. Onuň daşky dünýä bilen iş salyşmakda has köp tejribesi bar. Azimov, Özbegistanyň Milli Bankynyň daşary işçiligine ýol açylyk etdi. Hökümdar bolmak ähtimallygy o diýen ýokary bolmadyk. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy 72 ýaşly Rustam Inoyatow. 1993-nji ýyldan bäri bu komiteti ýolaşyp gidip gelýän Inoyatow Özbegistanyň iň gudratly adamlarynyň biri hasaplanýar. Ol Daşkent tiresine degişli. Inoyatowyň ýaşynyň ulydygy onuň prezident bolmak ähtimallygyny goşsa-da, onuň täze hökümete geçiş prosesinde rol oýnamak mümkinçiligi ýok däl. Inoyatow hökümdar däldi, beýlekileri hökümdarlyga getirýän adam dip garaýarlar. Käbir habarlarda Inoyatowyň Mirziýzaýew bilen gatnaşygynyň gowudy gaýdylýar. Şol sebäpden onuň Özbegistanyň geljek prezident bolmakda Mirziýzaýewi gollamagy mümkin. İkisi de Daşkent teresinden bolan üçin Inoyatow Azimowy goldap biler diýen pikir logika has ýakyn görünse-de, taýpa tereleriniň arasyndaky deň agramlygy saklamak aňsat däl. Şol sebäpden asudolugy saklamak üçin Azimowyň mehrinden geçilmegi mümkin.
Kardeşim Hudaýberdi Halynyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we wideolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepliyer Azatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 30 awgusta zor bilen ýitirim edilenleriň pidalarynyň halkara güni bilenýär. Birleşen Milletler guramasy zor bilen ýitirim edilmeleriň global problemasyna öwrülenligini bellýär. Bir wagtlar harby diktaturanyň önümi bolan zor bilen ýitirim edilmeler şu günki içerki konfliktleriň çylşyrymly ýagdaýlarynda amala aşyrylyp esasan garşydaşlar babatyndaky siýasy repressiýalar üçin ulanylýar diýilip Birleşen Milletler guramasynyň maglumatynda bellenýär. Türkmen türmelerinde direksiz ýitenleriň sanawyny ýöredýän olary diýeri görkezýän atly halkara kampaniýasy şu günkün tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyan galyanlaryň tasdiklanan sanawynyň Türkmenistanda 87 adamdygyny, hakykatda olaryň sanynyň 100den geçýänligini aýdýar. Türkmenistan'da direksiz yeten hasaplanyan tusagların yeni birinin yanı yakında yoğulunluğu varada haber verildi. Oları diri orkuzun atlı halkara kampanyasını alp bariyan adam hukuklarını qoracı quramalar, zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkara gününe qavatlap yayradan beyanamasında Türkmen türmelerinde direksiz yeten hasaplanan adamların cesetlerinin sonka aylarda karındaşlarına berilip başlananlığına ediyar ve oların gören gözgeyini yağdayda bolunluğunu haber veriyar. Kampanyanın quraması Масылырынан Юрий Джебладзе Азатлык радиосына шейле диди.
Самый последний случай это Викель Дурдыев.
Иң соңку вака Викель Дурдыевнын жетеди августтун башларына карындашларына берилди. Ол 2002-жылдын ноябрь вакалары деп атландырылган жагдайлардан соң илкинчи болуп тусук эдилендердин арасында ди. Шейледе өңкү полковник Аман Дурды Анны Сехадовнын жетеди шу жылдын февралында Karındaşlarını verilipdir. Biz näme üçin tutsuklaryň jesetleriniň karındaşlaryny berilmegine aýratyn üns berýäs? Sebäbi, munun ozal siýasy sebäplere görä tutsuk edilen adamlaryň jesetleri berilmeýändi. Jesetleriň berilip barlanylmagy direksiz ýitenleriň ykbaly barada ýeketäk resmi tasdiklama bolup durýar. Bu sanawdaky onlarça adamyň ykbalyny, saglygyny diňe türkmen häkimetiniň Жугап кердигини тасдиқлайар.
Дана это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Деп Юрий Джебладзе айтты. Түркмен хөкүмәте юртта сиясий туссоглорун жоктугун айтыр ва зор менен ýitirim edilmeler meselesin агдымыйар. Адам хукуклоруну коорожу халкара курамалар болса түркмен түрмөлөрүндө ондор чадымын дерексиз ýitenligini олорун көпөсүнүн 2002 жылдын ноябрь айында şol вакытки президент Сапар Мурат Ниязовдун жанына каст этмеге сыйынан чык дейилип, түркмен хакимиятлери тарапынан атландырылган вакаларга катнашмакта айыпланып, туссок edilen адамдар дыгыны белли Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň dünýäniň dürli regionlarynda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň artmagyna aladylanma bildirip 2010-njy ýylda ähli adamlary zor bilen ýitirim edilmeginden gorunmak boýunça halkara konwensiýasyny kabul etdi. Bu her ýylyň 30-njy awgustynda zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalaryna raýdaşlyk bildirmek boýunça halkara gününi bellemegi karar etdi. Gepliyer Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Livap vilayatynyň Dostluk etrabynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy öz ýaşaýan ýerinde agyz suwunyň gytdygyny, zeý suwlaryň ekin meýdanlaryny basyp zaýalaýanlygyny, töwerek taşyň hapadygyny Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinleýäli.
Dostluk etrabynyň Ýeňiş Daýhan birleşigi. O yerlerinin yağdayı şu gün de onçaklık ov değil, hapaçılık, arası suğumuzun geçe arıklarımız kazılan yok, hapa, zey suğu geçen zey arıklarımız kazılan yok, milliklerimizde ekin olan yok, zey çıkıyar, caylarımız zayılıyar, zey suğları, darahtlarımız kurak gitti, eriklerimiz, üzümlerimiz kurak gitti, milliklerimizde şor çıkıp yatıyor, karaz, Şu kalhozumuzda nämedir bir iyi yok yali. Hakikatte iyi yok. Hapatçılık, musur, zirdivil.
Şuna näm üçin gödövçilik yogun hadaýhan birleşiginiň başlyklary, ýangy geňeşleriniň başlyklary, ýol başçylary bolmaly. Şular tertip düzgüne obanyň arasaçylygyna tereden oklarmy?
Yok, tereden ok. Hiç hil tereden ok. Diňe özleri üçinmidir, näm üçin tereden okşalara? Adamlar özleri öz güllerini görýär, millik işleýärler, millik işlejek bolsaňyz, çıkıp yatırdı. Halklar kadınlar yok. Hiç hil alıp dedin yoklar. Halkın özü ulağ varlar. Or, yakırağı çıkarıp döküyorlar. Şöyle halklara döküyorlar. Su yüren yok. Sular akan yok. Akıldıran yerlerim açılan yok. Suların. Son yollar kuru açılan yok.
Gözevçilik etmeli yol vasılar, ovada yasyalar mı? Şuların öz tüverektesi ne hile?
Ay öz tüverektesi hamşı bizim kıyalık. Hiç hile nemez yok. Arasatçılık, köçelerimizden aylanan yoklar.
Nasıl yasayıcıların şu dirde veli söyledip oklap ovan hapanamağına ne hile düşünüyeniz, ne hile karayeniz sonra ne için ilahat bir öz arasatçılık hakta ala dedin o?
Min düşünçümce bizim öz halkımızın arasatçılığı hiç saklan yok özlerinde. Ondan da şaram, şu ovamızın başlıkları fereden yok, onlardan görüp öz halkımızın şu zirzibillerini yeten yere zanıpıyorlar. Ovadan uzaklıkta şu bir musurlar döker yanık yer edilen yok. Şuları musurlar döker yanık bir yol başçıyımız bir maşin ya traktör veren yok bize. Şun için halkımız köçelere döküyorlar, arıkların içine döküyorlar ve arıklarımıza döküyorlar. Hemmesin cemlap aydamda hapatçılık.
Yani şu hapatçılıktan bir yankı yokunç keselerin yüze çıkayan görünüyor mu? Yokunç keseler esasen hapatçılıktan oluyor. Şunlar yalak keseler bile keseleyen yaşayıcılar köp mü?
İnce kesel bolyanların bar sarlama keselen bolyanları şu hapatçılığın hasağına oluyor şu keseler. Çağrı, onu olsa halkımız düşünülüyor.
Хабарчымы Султан Ачилованың Түркменстанның Ливап вилайетының Достлук хетравының Еңиш Дайхан бирлешүнең яшы җәсәлен кечерен сөхбәттәшлүгне диңләдегез. Хөрмәтле радио диңләүчеләре, гәпләшекләрмездә гозгылган мәсьәләләр барыда мәгълүмат, фикер паylaşмак кисләтегез azadxabar.com веб-сайтымызда, Шәһәрдә Азатлык радиосының Facebook, ВКонтакте ва бәйләк социаль улгымларында ки сәхифәләренә сияха дидин ва тасвир ядин. azadxabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан Dervezen.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon ve elektron poçta arkali hem xabarlaşıp bilersiniz.
Azatlığı line ulgamında qosmoq 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağlığınız doğru gizlilikte saklanır. Qosmoq 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlık Radiosu siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Demirgazı Qoganistan'da hopsuzluk yağdayının yaramazlaşmağının ayal qızların durmuşuna hem öz təsirini yetiriyenliğine xalqara quramaları üns çəkərlər, ayalların haq hukuklarının depilenyenliği oların qiynamaları sezevar bolyanlığı aydılar. Qoganistan'daki xabarçımız Şamirdan Qulumradiyinin bercək maglumatlarını dinləli.
Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartlarının yaramazlaşmağı bilen bir hatarda ayal qızlara karşı zorluklarım artıptır. Ayal qızlar öz canını kastetmeye mecbur bolyar. Ayal qızlar maşgala qıynamalarına da duçar edilyar deyip Afganistan'da insan hukuklarının qorogu boyunca öz başta komissiya atlı qurama tarafından yaratılan hasabatta ma'lum edilyar. Adam hukuklarının qoruyucu öz başta quramanın sözcüsü Rafaella Bidar'ın Azatlık Radyosu'na aytmağına göre Demirgazık Afganistan'ın vilayetlerinde şu yılda 600'den kurarak ayal gayrilerin kaynamalara duçar edilendiği hesaba alınıptır. Hakikatte bu sahanın has köp olmağı ahmal. Sebebi ova yerlerde yaşayan ayal gayriler öz başına düşen kıyınçılığı beyan etmiyor. Etraf yerlerde ayal gayrilere karşı olayan zorluklar var da bize malumat verilmiyor. Cengçilerim ayal gayriler ve çağırlara vehemsalyar. Yerli yaralar tarafından ayal gayriler zorlanıyor deyip Bidar aittı. Afgan Türkmenlerinin arasında hem ayal gayriler kaynamalara duçar ediliyor. Durmuşa çıkaran kızının adamsı tarafından urulup yencilendiğini Yusuf Ağa görünmerdi.
Ahval bize kıyın en küçük kızım. Uluyorum, söküyorum, bir latiyse dönüp ben seni pul aldım. Muhtalam yok, kepli sağım üstüne kakı otuyor. Kızımı alnıdan kakı otuyor. Tene devam etti, bağırsak beni öldürmen. Ben acılma orada, söyledim ağlap yapışı.
Kız doğununu giyusunun kıynamalara duçar ediyenliğini Zeynep Aydiyar.
Kendim için ben yok falan gittim diye baran falan bir şey böyle vurdun. Ocağın başına bir dek kula vurdu. Dedim düşün sorunun video muydun? Çıkından tuttum. Götüren film ben gittim eğer dedi. Doğanı kovulmanın olmadık ayağında ben uğrup hayvanda.
Afganistan'da ayal kıyıların yağdayını kovulandırmak için hem alada ediliyor. Şul orada insan pervar kuramaları hem kömek ediyor. İnsan hukuklarının kurağı boyunca öz başta komisyanın Demirgazık Afganistan'daki bölümünün cevapkarı Seyit Muhammed Sami'nin aydışıca bir ayın devamında ayal kıyıların yanılmağı var da 60 vaka hesaba alınıptır. Hususan Serpil vilayetinde ayal kıyılara karşı yoğunluklar devam ediyor. Vilayetin Kuhistanat adlı etrafında bir ayalın cengçileri kellesini kesti. Ençeme ayal cinsi zorluğa uğradı. Şeyle zorluklara çıdap bilmen ayal kıyılar öz canına kastediyor. Kabr ayal kıyılar öz maşkalı ağzası tarafından öldürüldü. Ayal kıyılları zorlan cinayetçilerin hiçbiri henüz tutsak edilip cevap karşılığa çekilmedi deyip Sami belledi. Serpil vilayetinin ayallar boyunca adaratının başlığı hanım Nesime Arduğun aydışına karandı. Bir ayın içinde 43 ayal özünün beynamaları duçar edilendiğini bildirip bu adara yüz tutuptur. Etraplarda ayal kıyılara karşı bolyan zorlukların köpsinden bizim havarımız yok. Cengçiler ayal kıyıları bir kanun cinsi katnaşıkta ayıplap öldürüyor deyip hanım Arduğ melim ediyer. Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymer'den olumur
Afganistan'daki haberçiyimizin malumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde gözgalayan meseleler var da koşmaçı malumat almak ya da öz fikrinizi mealim etmek isteseniz bizle haberleşin.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkali haberleşin. Bunun için şu numaraları ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı var da malumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon numaralarımız koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir numara koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik haberler gündeligimizin şuunki sanını jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlık Radyosynyň efir tolkunlarynda galyň.